Iepriekšmaizīša kandidatūrai Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amatā atbalstu pauda Vienotība un Nacionālā apvienība. Šodien Maizīte šajā amatā nolēma atbalstīt arī trešā koalīcijas partnera Reformu partija. Par tās Saeimas frakcijas lēmumu stāsta deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Šodien frakcijas tikās, taiskaitā Reformu partija tikās nadzinīgi vērtē Maizīša kunga kandidatūru, ja es pareizi saprotu, tad atbildīgās komisijas vēl tad šajās nedēļas dienās pieņems savu lēmumu, lai lēmumu projektu virzītu uz Saeimas sēdi, un tad Saeimas sēdē tas tiks iekļauts kā papildus jautājums, un protams, ka tas ir šīs koalīcijas, manuprāt, lielākais viens no sasniegumiem tiesiskuma virzienā, ka mēs šādas amatpersonas ievēlam atklāt.
Tas, ka Saeimas balsojums par Maizīti Satversmes aizsardzības biroju vadītāja krēslā būs atklāts, liks tautas kalpiem turēt savu vārdu un atbalstīt Maizīti amatā, uzskata premjers. Atgādināsim, ka savulaik deputāti solīja atbalstīt Maizīti trešajam termiņam ģenerāla prokurora amatā. Tomēr plenārsēdē slēgtā balsojumā vairums tautas kalpu nobalsoja pret Maizīti, turpina premjers Dombrovskis.
Manuprāt, tiešām pietiekoši daudzums politisko spēku ir pauduši atbalstu Maizīša kungam, tā skaitā visa koalīcija, un atšķirībā no iepriekšējās reizes ir mainīta arī procedūra. Šis šoreiz ir atklāts balsojums, līdz ar to nebūs iespēja kā iepriekšējā reize aizklāti balsot pret un pēc tam publiski stāstīt, ka esot balsojuši par, no kā tas, diemžēl, bija notika toreiz.
Tikmēr Nacionālā apvienība, kas jau pagājušajā nedēļā nolēma atbalstīt Maizīti Satversmes aizsardzības biroja vadītāja krēslā, jau iezīmējusi lietas, kam birojam Maizīša vadībā būtu jāpievērš lielāka vērība, stāsta Nacionālās apvienības deputāts Dzintars Rasnačs.
Un mūsuprāt, galvenais uzsvars ir jāliek tieši uz ārējo apdraudējumu novēršanu, uz tā saucamās maigās varas apdraudējumu novēršanu un uz lielāku uzmanību tiem procesiem, kas notiek šeit Latvijā, Latvijas iekštelpā plašsaziņā un, protams, arī politikā.
Pat labam Maizīte strādā par valsts prezidenta Nacionālās drošības padomnieku, un viņš atturas prognozēt vai kļūs par Satversmes aizsardzības biroja direktoru. Līdzinējais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš amatā ir kopš 2003. Gada un atkārtoti nekandidēs. Ilze Zālīte, Latvijas radio.